Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Vettingu është i domosdoshëm, por nuk ndikon në zvoglim të lëndëve të grumbulluara, thonë njohës të fushës së drejtësisë. Pandemia nxiti rritje të dhunës, varfërisë dhe përgjegjësisë për gratë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri i lëvizjes vetëvendose Albin Kurti, i cili një herë është edhe kandidat për postën e kryeministrit, është zotuar se me qeverinë e re, të cilën pritet ta udhëheqë ai, do të bëjë ndryshime të konsiderueshme në sistemin e drejtësisë. Sipas tim, procesi i vettingut dhe ndryshimet në strukturën e gjykatave do të ndikojnë në zvoglimin e numrit të lëndave të pasgjithura në pallatin e drejtësisë. Megjithatë, në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se procesi i vettingut nuk ndikon në asnjë mënyrë në zvoglimin e këtyre lëndëve. Hëllësit në Siel Arton Konushevci.
Kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka premtuar se përmes procesit të vettingut në qeverinë që ajmeton të udhëheq, do të zvoglohen lëndët në gjykata. Por nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë për Radio Evropa e Lirë se ky proces nuk ndikon as në zvoglimin e lëndëve të krumbulluara e as në rritjen e efikasitetit të sistemit të drejtësisë. Kurti, partia e cilit ka fituar zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, ka thënë se prioritet për të do të jetë drejtësia dhe në fokus të këtij prioriteti është procesi i vettingut, të cilin ka thënë se do ta nisë nga Këshilli Gjyqësor dhe ai prokurorial. Me qeverisjen tonë të re, me procesin e vettingut, me departamentet në gjykatat e reja, edhe do të zvoglojmë atë gjysmë milioni lëndësh në pallatin e drejtësisë, por edhe do të rregullojmë imazhin e Kosovës duke sjellur drejtësi për qytetarët e Kosovës, ka thënë Kurti gjatë një paraqitje për media më herët gjatë kësaj jave. Por drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Ehad Miftaraj thotë se procesi i vettingut është i domosdoshëm për ta pastruar sistemin e drejtësisë nga ndikimi i politikës dhe grupet e interesit, si dhe për të larguar personat që janë aty pa merit. Megjithatë, sipas Miftarajt, kjo nuk nënkupton se në këtë proces do të përshpejtohet trajtimi i lëndëve gjyqësore. Procesi vettingut, sikurse themelimi i departamenteve të reja në gjykata, nuk ndikon në zvoglimin e rasteve të vjetra. Në këtë çast kanë vepruar njëjtë të gjitha qeveritë e kaluara, por nuk ka pasur asnjëherë sukses, tha Miftaraj në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Vettingu është proces i rivlerësimit të figurës së prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe ka për qëllim rritjen e tyre profesionali, luftimin e korrupsionit dhe ndikimin e krimit organizuar, politikës apo elementeve të tjera të paligjshme në dhënien e drejtësisë. Për vite me radhë, institucionet e Kosovës kanë tentuar që të nisin procesin e vettingut të gjyqtarëve dhe prokurorëve, por deri më tani nuk ka asgjë konkrete në këtë drejtim. Njohës i sistemit të drejtësisë Ismet Saliu më herët ka thënë për Radio Evropa e Lirë se procesi reformave të thella në sistemin e drejtësisë dhe ai i vettingut nuk do të jenë të lehtë. Adnan Rustemi nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se sistemi i drejtësisë do të jetë prioriteti i qeverisë së ardhshme të Kosovës, të cilën meton ta udhëheqë Albin Kurti. Ai thotë se sistemi i drejtësisë do të jetë i pavarur dhe efikas, si dhe thotë se do të shtyjë përpara hartimin dhe zbatimin e ligjeve që kanë të bëjnë me procesin e vettingut.
Do të jemi të përkushtuar në procesin e vettingut për të siguruar gjyqtarë, prokuror profesional dhe me integritet të lartë. Do të mbështesim sistemin e drejtësisë në funksionin dhe përgjegjësim për të luftuar krimin dhe korrupsionin, por edhe efikasitet në trajtimin e shpejt të lëndëve dhe të çështjeve.
Sipas Rustemit, qeveria e re do të hartojë një projekt ligj për realizimin e të drejtave civile, që do të mundësonte shkurtimin e afateve dhe procedurave për zgjidhjen e kontesteve civile, por edhe sankcionimin e gjyqtarëve që nuk respektojnë këto afate.
Krahas vlerësimit të nevojave në sistemin gjyqësor, duke pasur parasysh rëndësinë, qeveria do të shtojë kapacitetet e prokurorisë speciale. Prokurorët e prokurorisë speciale do të jenë të ndarë në departamente dhe do të ketë trajnime dhe profilizime të tyre, varësisht nga veprat që jetojnë, sikurse që do të fuqizohet segmenti i trajnimeve të vazhdueshme për gjyqtarë dhe prokurorë.
Instituti i Kosovës për Drejtësi, që mbikëqyr punën e institucioneve të drejtësisë, ka vlerësuar se besimi i publikut në Kosovë në institucioneve të drejtësisë është luhatur ndër vite, por asnjëherë nuk ka qenë në nivelin më të ulët sesa tash. për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndikimi i krizave shëndetësore nuk është asnjëherë neutral në aspektin gjinor dhe COVID-19 nuk bën përjashtim. Blerta Zogjani Gjombalaj nga Prishtina, nën e dy fëmijëve, ka një vit që është duke punuar nga shtëpia. Ajo thotë se pandemia ka rritur përgjithsinë dhe stresin. Nga organizata UN Women në Prishtinë thonë se gjatë këtij viti pandemik, gratë në Kosovë janë përballur me rritje të dhunës në familje dhe humbje të vendeve të punës. Kronik e Taulan Çenajt.
Që nga 16 marsi viti 2020, Blerta Zogjani Gjombalaj nga Prishtina është duke punuar nga shtëpia. Si pasoje për hapjes së koronavirusit, kompania ku ajo punon mori vendim që të gjithë të largohen nga zyra dhe të punojnë në shtëpitë e tyre. 30 vjeçarja që jeton te rruga B në Prishtinë bashkë me burrin dhe dy fëmijët e saj, ka krijuar një zyrë pune në dhomën e pritjes. Ajo tregon për Radion Evropa e Lirë se sa e vështirë ka qenë që të përballen me këtë situatë për gati një vit.
Fillim e ndum që për shumë shkurt jemi të dalë, kërkush nuk e paramendoj që ka gjatë. Ka pa situata që e kemi kalu me shumë stres, ka pa situata që për një metë ka ardhë me kajtë, se s'ke ditë mu që ka me bu për të qasajna. Na u pa të bu një ngarkis shumë e madhe, nuk e dishim që ka u bu për balë me COVID.
Përveç lodhjes dhe stresit nga izolimi, frika nga sëmundja e koronavirusit ishte e pranishme brenda familjes katërantarshe. Në muajin korrik të vitit 2020, kur në Kosovë ishte shtuar numri të prekurve nga COVID-19, nuk shpëtuan pa u infektuar me koronavirus as Blerta dhe burri i saj.
Burri e ka punën, domethënë prej shtëpisë, po edhe ka më pa orar, e ka punën më shumë ka kjo pjesa kreative. Unë e odash me konë shumë shtetëse në këtë ras, edhe me kuptu te për shumë, se gjithëherë kur ajë nuk o konë, unë e odash me konë që ajo tjetra që e merë primatin edhe me vazhdu mu kujdes për fëmijë e krejtë, edhe për gjatë që asojna mu kujdes edhe për punën tem.
Ndryshe nga Blerta, shumë gra në Kosovë janë përballur me dhunën në familje, papunësin dhe punën e papaguar. Vlora Tuzinushi nga organizata UN Women në Kosovë, thot se pandemia ka thelluar ndasit gjinore në Kosovë. Si pasaj, prej fillimit të pandemis në muajnë mars të vitit të kaluar, në Kosovë janë raportuar 650 rastet të dhunës në familje, kryesisht në zonat urbane. Krasuar me vitin 2019, ka pasur rritje për 22%. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se një krim i tillë është bërë më i padukshëm gjatë pandemisë.
Kishim një rritje të shpejtë të raportimit të rasteve të dhunës familje, sepse tani më shumica e grave dhe vajzave që ishin të abuzuara dhe më herët ishin të mbyllura me abuzuesin pa pasur qasje në mundësit apo në mjetet e informimit për të kërkuar ndihmë.
Pandemia ka prekur edhe gratë në